kvöldi austur í Þingvallasveit gerðist í dulitlu drægi dulítið sem engin veit nema við og nokkrir þrestir og kjarrið græna inn í bólabás og ármast felli fagur blátt og fannir skjaldbreiðar